Salom azizlar. Yerdagi hayoti davomida Hazrat Isoning ko'pgina ajoyib sifatlari bor edi. Ulardan birini Yuhanno xushxabarining 17-bobidan bilib olishimiz mumkin. Ey ota, vaqt soati keldi. O'g'ling seni ulug'lashi uchun sen ham o'z o'g'lingni ulug'lagin. Sen unga butun bashariyat ustidan hokimlikni berding. Sen unga bergan odamlarning hammasiga u abadiy hayot ato qiladi. Abadiy hayot esa seni, tanho, haq xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Sen menga topshirgan vazifani men ado etdim. Yer yuzida seni ulug'ladim. Dunyo yaratilishidan avval men sening huzuringda ulug'vor edim. Endi ey ota, o'z huzuringdagi o'sha ulug'vorlikni menga tag'in ato qilgin. Sen dunyodan menga bergan odamlarga sening ismingni izhor qildim. Ular seniki edilar va sen ularni menga berding. Ular esa sening kalomingga amal qildilar. Ular endi tushunib oldilar. Sen menga nima bergan bo'lsang, hammasi sendan ekan. Menga bergan kalomlaringni ularga topshirdim. Ular esa kalomlaringni qabul qilib, men sening huzuringdan chiqqanligimni chinakamiga tushundilar. Meni sen yuborganingga ishondilar. Men ular uchun so'rayman. Dunyo uchun emas, balki menga berganlaring uchun so'rayman. Chunki ular senikidir. Zotan meniki bo'lgan hamma seniki. Seniki esa menikidir. Shu tariqa mening ulug'vorligim ular orqali zohir bo'ladi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, Hazrat Isoning ajoyib xislatlaridan biri bu unga berilgan kalomlarni shogirdlariga, ya'ni siz va menga topshirgani, biz esa o'sha kalomlar orqali Hazrat Isoni Xudoning huzuridan chiqqaniga ishonganimiz. Chindan ham Hazrat Isoni aynan Xudo yer yuziga yuborganiga amin bo'lishimiz juda muhim haqiqatdir. 100 yillar mobaynida butparastlikdan dahshatga tushib kelgan Yahudiy xalqi, ular bilan bitta nonni bo'lishib yeb kelayotgan insonning qalbida Xudo maskan qilayotganini ko'rganlar ancha dahshatga tushgani aniq. Ular bilan birga safarlar qilib kelayotgan, qovullarga duchor bo'layotgan, qiyinchiliklarni birga baham ko'rayotgan Isoning vujudidan Xudoning sevgi bulog'i favvora bo'lib oqayotgan edi. Bunday xushxabar Yahudiylar uchun notabiiy edi, chunki ularning ta'limoti Xudo hech qachon odam qiyofasiga kirmaydi deb o'rgatar edi. Bunga ishonish qiyin edi. Lekin Hazrat Iso bu dunyoga Xudo bilan odamzod orasidagi pardani yirtib tashlash uchun kelgan edi. Aynan uning siz va men uchun to'kilgan muqaddas qoni sizni va meni Xudoning oilasiga qaytarish uchun qilingan ishdir. Hazrat Iso nafaqat qurbon bo'ldi, lekin shu yo'sin sizni va meni iymonda mustahkamlash uchun 3 kundan keyin tirildi. Aynan Hazrat Iso kalomulloh bo'lib Xudoning haqiqatini bizga oshkor qildi. Shunday ekan, Xudoning haqiqatlaridan shubhalanmang. Chunki u bizga o'z sevgisini to'la-to'kis isbotlab berdi. Xudoning sizga bergan va'dalari albatta amalga oshadi. Chunki bizning Xudoyimiz so'zda turadigan Xudodir. Uning hech bir va'dasi shu paytgacha chetda qolmagan. So'rang, beriladi. Taqillating, sizga ochiladi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.